Hyvää huomenta. Mun nimi on Hanna Partanen ja mä olen Kuopion tai nykyään Itä-Suomen yliopistosta valmistunut terveystieteiden maisteri ja laillistettu ravitsemusterapeutti, tullut kansalle tutuksi Olet mitä syöt -ohjelman juontajana vuonna 2005. Tällä hetkellä teen työkseni, olen perustanut yrityksen vuonna 2005 nimeltä Nutrifilia. Käyn luennoimassa ympäri Suomea, kirjoittanut 3 kirjaa, kirjoittanut eri lehtiin. Toiminut konsulttina eri yrityksille ja pitänyt ihan yksityisvastaanottoa ravitsemusterapian merkeissä. Ja ravitsemustiede tieteenalana on aika haastava. Monta kertaa olen miettinyt jo alan vaihtoa, mutta toisaalta kyllä mä tunnen, että mä omalla alallani olen. Että, ja kun luojan kiitos saa yrittäjänä tehdä erityyppisiä hommia ja se on ravitsemuspuolella itse asiassa tosi hyvä juttu, koska pelkästään se, että tietää, että Saksan pähkinöistä saa alfa-linoleenihappoa tai vaikka ruisleseistä saa paljon kuitua, niin se ei vielä itse asiassa muuta sitä käytöstä. Eli se on paljon psykologiaa ja monia muita tekijöitä, mitkä vaikuttavat meidän syömisen valintaan ja syömisen hallintaan. Eli sen puoleen se onkin aika vaikea ala.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin kello 9:00.
Tiedätkö Hanna mitä?
No.
Kun sä aloit kertomaan mitä kaikkea sä oot tehnyt ja sit sen toka jutun kohdalla, niin mä aloin vaan kuulee tämmösen lauseen.
Niin, mulla on niin paljon töitä, te ette saa mitään aikaiseksi. Te olette huono ihmisiä. Blä, mulla on töitä.
No yrittäjälle nykypäivänä hirveän hyvä juttu, että on kato töitä.
Niin,
kaikki valittaa, että ei ole töitä, niin mulla on kyllä töitä.
Mä oon huomannut semmoisen asian, mikä yhdistää kaikkia meidän, niin kuin kaikkia Ali Show -vieraita on ollut se, että kaikki on jollain tasolla puhunut tästä yrittäjyydestä ja siitä, että koko ajan tehdään asioita. Se on uuvuttavaa, Hanna.
No joo. Sanotaan näin, että en mäkään koskaan ajatellut, että musta tulisi yrittäjä, mutta se oli toisaalta sitten semmoinen luontainen vaihtoehto, koska mä en halunnut mennä itse asiassa Olet mitä syöt -ohjelman ensimmäisen tuotantokauden jälkeen mihinkään palkkatöihin, koska mä olisin saattanut joutua pomolle sanoa, että hei, nyt mä oon taas 4 kuukautta kuvauksissa, että hommat käy kuin mun tilalle, en mä viitti tehdä kellekään firmalle noin, että lähden yhtäkkiä taas kuvauksiin, hip hei hurraa. Niin se yrityspuoli oli sitten sen takia niin kuin ehkä hyvä juttu, plus että sitten saa tehdä sitä, mitä haluaa, niin se on tosi kiva juttu.
Mikälainen olisi niin kuin ravitsemusterapeutin, mikälainen yritys palkkaisi ravitsemusterapeutin?
Siis,
millaiselle niin yritykselle on, siis on kysyntää sun kannassa?
Kyllähän ravitsemusterapeutteja toimii ihan elintarvikeyrityksissä, toimii niin kuin ruokateollisuudessa, lääketeollisuudessa, sitten on näitä kliinisiä täydennysravintovalmisteita ja muita, toimii eri järjestöissä, Sydänliitossa, Diabetesliitossa. Et itse asiassa ravitsemusterapeutteja on aika laajalti pitkin poikin, että ei kaikki toimi missään mielessä. Siis alle kolmannes toimii sairaalassa tai terveyskeskuksessa ravitsemusterapeuttina.
Siis onko Saarioisillakin oma ravitsemusterapeutti?
Itse asiassa nyt en tiedä, onko Saarioisilla, mutta HK:lla on ainakin.
Vitsi, ajattele, siellä on tietysti yksittäinen ihminen siellä, joka...
Se on kuule sanonut paljon aikaan se tyyppi siellä.
Niin, siellä se katsoo sitä sinistä, HK-sinistä lenkkiä ja miettii silleen, että no...
Niin, jotain tarvitsisi tehdä. Mutta mä oon kuullut kyllä semmoista, että HK on sinisessäkin on kuulemma suolapitoisuutta pikkuhiljaa 10 vuoden aikaa tiputettu. Pikkuhiljaa.
Mä oon miettinyt, miksi se...
Maistuu erilaiselta.
Maistuu erilaiselta. Se ei enää ole. Siis aikoinaan, kun söi HK sinistä lenkkiä, niin kuuli, kuinka verisuonet...
Tukkeutuu.
Niin,
ja
ei joo. Tukkeutunut. Tiedätkö, kuuli ne kaikki pienet solut siellä, että niin kuin huus apua, että mitä sä teet? Ymmärrät sä, että sun pitää itsestäsi huolta. Mutta nykyään, kun sitä syö, niin tulee semmoinen olo, että niinku siellä verisuonet niinku oikein on silleen,
joo,
HK
näin.
Sinistä, blö. Mutta kiva, kun olet päässyt tänne, Hanna, tänä aamuna tänne Ali Show -vieraaksi. Ja kuten kaikista aikaisemmistakin vieraista, niin me ollaan otettu Hannan kanssa myöskin kuva. Ja tämä kuva kuvastaa vähän niin kuin meidän näkemystä meidän vieraasta. Ja se näkyy Facebookissa ja Yle Puheen Instagramissa ihan kohta puolin. Ja tämän aamun kuvana on terveyden ja hyvinvoinnin sisupommi. Me päätettiin sanoa se nimenomaan, ei sisupommi, vaan sä oot niinku sisupommi. Ei sen takia, että se olisi S-vika, vaan ihan vaan sen takia, koska sisupommi kuulostaa huomattavasti vaarallisemmalta kuin sisupommi. Niin. Eli siellä on semmoinen, mitenköhän sä sanoisin, siis Grain Anatomia-mainen kuva. Hyvin hyvin sellainen, herkkä.
Ihana kuulla, että mä en ole vaarallinen enää. Niin. Kato, kun mähän tietysti sain ehkä semmoisen maineen, sit olet mitä syöt ohjelmasta aikoinaan, että mä oon semmoinen kauhea akka.
Niin. Mut mieti oikeesti, sä et kuitenkaan mennyt rakas, susta on tullut pullukkaohjelmaan.
En mennyt, en. Ei niin. Pyydetty.
Ei olisitko mennyt, jos olisi pyydetty?
En ois ehkä niin. Mennyt. Niin. Ja olet mitä syöt ohjelman formaattejakin muutettiin aika paljon. Mä pistin aika paljon hankaan sinne, että tiettyjä asioita mä en suostu tekemään.
Kuten?
No esimerkiksi tutkimaan kakkaa, koska sille ei ole tieteellistä perustetta. Kyllä mun kakan laatu vaihtelee ihan stressitasoja monen munkin asian mukaan, että ei se pelkkä ruokavalio vaikuta siihen kakan laatuun, niin mitä hemmettiä mä menen tutkimaan kuin papanoita. Sille mitään tieteellistä perustetta, piste. Voin kysyä suoliston toiminnasta, kyllä, mutta se, että mä haistelen ja tutkin sitä, niin sille mitään tieteellistä perustetta, niin ei tarvinnut tutkia kakkaa.
Se on hienoa. Tänä aamuna olen puhunut puolen tunnin sisällä suihkussa pissaamisesta ja nyt kakan tutkimisesta. Tämä on ihan suoraan kuin poikkileikkaus ala-asteen kuudennen luokan keskustelu.
Tervetuloa terveydenhuoltoalalle. Siellä joutuu puhumaan myös pissasta ja kakasta.
Se on hienoa. Mut käy katsomassa Facebookista ja Instagramista meidän kuva. Kohta puoli.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Tänä tunnin aikana puhutaan paljon ruoasta Hanna Partasen kanssa, ravitsemusterapeutti. Ennen kuin aloitetaan, niin kerrotko mulle, mitä tarkoittaa laillistettu ravitsemusterapeutti?
Laillistettu ravitsemusterapeutti tarkoittaa sitä, että meillä kaikilla on takana 5 vuoden yliopistokoulutus. Tällä hetkellä pelkästään Itä-Suomen yliopistossa tulee laillistettu ravitsemusterapeutit, eli pääainan kliininen ravitsemustiede. Ja meitä valvoo Valvira ihan samalla tavalla kuin lääkäreitä. Jos me tehdään joku hoitovirhe, niin meiltä saattaa mennä oikeudet sitten toimia terveydenhuollossa.
Mikä on ravitsemusterapeutin, minkälainen se hoitovirhe voi olla?
No en mä kyllä itse asiassa...
minkälaisia
niin.
Vaikutuksia sillä voi olla ihmiseen? Mä ymmärrän se, että jos niin, sulla on gluteeni...
Niin joo, totta, jos keliaakikolle sä niin. Voit sä vetää tätä spelttiä, anna mennä vaan, niin kyllähän se aikamoinen moka on. Että kyllä tietysti, ja sitten ehkä sairaalamaailmassa on ehkä vaikeampia, just ajatella munuaistautipotilaita tai jotain semmosia aliravittuja, joilla on leikattu suuri osa suolistosta pois ja joutuu laskemaan aika tarkkaankin tiettyjä ravintoaineita ja muita, niin kyllä siellä, mutta sairaalamaailmassa se on ehkä kuitenkin enemmän lääkärivoittosta, että siellä lääkäri käskee jotakin ja ravitsemusterapeutti tekee ja laskee sen lääkärin suunnitelman pohjalta, että ne tekee yhteistyötä sillä tavalla, mutta en ole kyllä kenenkään onneksi kuullut menettävän oikeuksiaan toimia ravitsemusterapeuttina.
Niin sitten mä taas mietin, että mikä on se suuri virhe, mitä voi ravitsemusterapeutti tehdä? Ootko miettinyt sitä? Mikä on suuri virhe, mikä voi tehdä?
Niin. No jos mietitään ihmisen terveyden kannalta, niin ehkä joku, jos on hyvin allerginen jollekin, anafylaktinen shokki ja sitten niin kun ei ota sitä tosissaan ja sitten sanoo, että anna mennä vaan. Niin siinähän ihminen voi kuolla.
Niin, esimerkiksi luutainen pähkinäallergia
tai esimerkiksi, kyllä, joo.
Äyriäisallergia saattaa.
Kyllä,
niin,
kyllä.
Siellä
kyllä.
On. Meet vahingossa Hannan vieraaksi ja Hanna päätti.
Niin, sanoi, että Hanna mennä.
Ei tämä mitään, tämä niin, ei mitään äyriäisiä, niin, katsotaan niin, vaan niin. Maustettu itämaista ruokaa.
Just näin. Ai onko siellä jotain kalakastikin?
Joo, ei joo, ei. Sä oot seurannut suomalaisten suhtautumista ravintoon pitkään. Missä vaiheessa ruokavalioihin alettiin suhtautua lähestulkoon kuin uskontoon?
Niin, siis... Itse asiassa silloin 2005, kun Olet mitä syöt -ohjelma alkoi, niin mä luulen, että siitä lähti oikeastaan semmoinen buumi enemmän, just niin kuin näihin ravitsemusasioihin. Se oli tosi hyvä juttu mun mielestä, että ihmiset oikeasti rupeaa katsoa, että mitä ne syö. Ja sitä aikaisemmin meillä oli ollut buumi vähän niin kuin näistä niin kuin terveyttä edistävistä ruoka-aineista, just ksylitolista ja benekolista ja kaikesta muusta. Sitten se vähän niin kuin ei ollut pelkästään funktionaalisia elintarvikkeita, vaan ruvettiin ajattelemaan ruokavalioa vähän tarkemmin. Sitten tuli karppausbuumi aika voimallisesti siinä 2000-luvun puolivälin paikkeilla ja kesti 2-3 vuotta siinä aika voimallisenakin ja näin ja ihmisen tietoisuus. Ja ehkä ihmisillä on nykyään niin kuin mahdollisuus kokeilla erilaisia. Et mä mietin, että kun toisaalta jos ajatellaan niin kuin tätä tarvehierarkiaa, Maslowin tarvehierarkiaa, niin siellä ensimmäinen on fyysinen, että pitäisi olla kaikki niin kuin ruokaa ja suojaa ja niin kuin näin fyysiset niin kuin tarpeet tyydytettyä, niin se nykypäivänä meillä on. Ja sitten se tarvehierarkian huippu on sitten, että pitää saada toteuttaa itseään. Niin mä luulen, että moni toteuttaa itseään nyt niin kuin ruoan keinoin, koska meillä on nykyään mahdollista. Eihän 50-60-luvulla syötiin sitä, mitä oli. Ja nykyään, jos meet supermarkettiin, niin siellähän on.
Mutta kyllä 50-60-luvulla ehkä syötiin vähän eri tavalla.
Niin, syötiin, mutta eihän sillä ollut valinnan mahdollisuuksia samalla tavalla kuin nykypäivänä.
Se voi hyvin olla. Mutta näetkö positiivisesti siis kuitenkin sen, että ihmiset suhtautuu niin intohimoisesti tällä hetkellä ruokavalioihin?
No, sanotaan, että toisaalta mua semmoinen liiallinen hypetys vähän ärsyttää, että ihmiset vois suhtautua vähän rennommin. Mä en ole nähnyt ketään ravitsemusterapeuttia, siis oikeasti yliopistosta valmistunutta, tieteellisesti koulutettua, laillistettua ravitsemusterapeuttia, joka olisi hurahtanut oikein kunnolla. Niin kuin, että tekee aina joka aamu joku vihersmoothie jollain ja diipadaapaduupa. Että toki semmoisia me kokeillaan erilaisia juttuja, koska kyllähän me ollaan kiinnostuneita alasta, mutta ei sillä tavalla, että olisi ihan hurahtanut johonkin tiettyyn dieettiin tai muuta, niin en ainakaan kollegoista ketään tunne. Et se on sitten jotkut muut, jotka niihin hurahtaa. Toisaalta on hyvä, että siitä puhutaan ja ihmiset on kiinnostuneita, mutta mä huomaan, että joitakin se jopa ahdistaa. Ja sitten jotenkin ajatellaan, että kun ihminen tulee munkin vastaanotolle, niin se jotenkin on etukäteen pelkää, että nyt sä pistät mut syömään jotain vihersmoothieita. Voi ei, mä en varmasti tykkää mistään nokkosesta. Mä hei, todellakaan en. Että niin kuin aina lähdetään siitä, mikä sen ihmisen nykyhetki, nykyinen ruokavalio on, miten sitä pikkuhiljaa pystytään petraamaan parempaan, eikä sillä tavalla kertaheitolla kaikki paremmaksi.
Siis nykyään pyörii aika paljon siis kokkiohjelmia. Meillä on Masterchefia, Junior Masterchefia, siellä on vauvoja, jotka tekee ruokaa kiven päällä, jotka on vielä kohdussa, mutta silti niillä on kädet ja siis täydellinen makuaisti. Niin me elämme siis semmoisessa maailmassa tällä hetkellä, jossa meille niin kuin toljotetaan tätä ruoan merkitystä ja sitä, että kuinka meidän pitäisi nauttia yhä enemmän tästä ruoasta. Mutta yksi semmoinen ohjelma, mikä on mun omaa suhtautumista omaan ruokakäyttäytymiseen muuttanut, oli tää kaappaus keittiössä. Mun mielestä se oli hyvin mielenkiintoinen, siis siellä Harri Syrjä taitaa olla.
Tiedän kyllä.
Tää kaveri, joka puhuu hassusti suomea. Mikä se oli, Harri?
Ei oo, en saa päähäni.
Mutta tiedätte kuitenkin ohjelmaa. Siis kaveri menee siis perheeseen, katsoo mitä he syövät ja sitten pyrkii muuttamaan sitä kautta. Ja mä tajusin siellä, kun katsoisin sitä ohjelmaa, että se on oikeasti niin kuin enemmän sitä todellista arkea, minkä keskuudessa me elämme. Erityisesti niin kuin mun oma sukupolvi, mä näen sen, että me ollaan käyty köksän tunnit, jossa Havukosken yläasteella ja siellä meillä on sanottu, että näytät lihapiirakan ja sitten me ei ole sen jälkeen todellisuudessa, me ei ole tarvinnut tehdä ruokaa. Ja nyt kun tulee omat lapset ja muuta ja kaupat on täynnä eineksiä, on niin vaan helppo kävellä sinne hakemaan sitä saarioisten lättyä ja sitä antaa lapsille sitä. Niin onks meillä mahdollista niin kun enää päästä takaisin siihen, että raaka-aineet?
Niin. Siis se on mun mielestä kyllä surullista, että se ihmistä on tullut sillä tavalla vähän uusavuttomia, että mihin tätä kaalia voi käyttää tai että miten tehdään nakkikeitto. Että semmoinen arkiruon, ehkä se menee siihen, että nyt kun nämä sun mainitsemat kaikki hienot hifistelykokkiohjelmat tekee just sitä karitsaa siellä saaristossa avotulella ja muuta, niin ihmiset ajattelee, että ei musta ole tohon. Kun ne tajuaa, että ne pystyy tekemään sen nakkikeiton aika vähällä vaivalla nopeasti ja saa semmoista arjen perushelppoa ruokaa. Että se ei vaadi hirveitä, että kun jos mediassa näytetään liian paljon sitä hifistelyä ja semmoista coolia meininkiä, niin moni kokee itsensä voimattomaksi ja sitten ajattelee, että mulla on tuohon karitsafileeseen, jos rahaa. Että sitten se toinen vaihtoehto ei ole se pelkkä eines, vaan sitten voi olla kultainen keskitietä. Tehdään se nakkikeitto vaikka pakasten vihanneksista, kuoritaan pari perunaa itse ja käytetään keittojuures pussia, pilkotaan ne nakit. Että otetaan jonkinnäköinen keskitiet. Se on kuitenkin helppoa, nopeeta, mutta kuitenkin niin kun saa itse päättää ja maustaa itse ja päättää esimerkiksi suolan määrääkin vähän itsekin.
Suolan määrä, se on tärkeää. Tässä tulee, shoutboxiin tulee viestiä, että kaappauskeittiössä Kari Aihinen.
Kyllä.
Kari Aihinen. Ja kyllä. Se on, mutta mikä on sun mielestä kuitenkin niin kuin suurin haaste tällä hetkellä, kun miettii tätä meidän nykyistä ruokakäyttäytymistä? Mikä on suurin haaste? Ollaanko me niin kuin unohtamassa vähitellen raaka-aineiden merkityksen?
No ehkä yksi ongelma on se, että vaikka meillä niin kuin vuosien mittaan tässä niin kuin valikoima on monipuolistunut tosi paljon niin kuin kaupoissa ja ruokavaliokin on toisaalta monilla monipuolistunut. Esimerkiksi ennen vanhaa ei saatu niin kuin hedelmiä edes talviaikaan ja nykyään hedelmiä on saatu ympäri vuoden ja saa vaikka kiivihedelmiä ja ihan mitä tahansa hedelmiä oikeastaan melkein ympäri vuoden. Et sinänsä meillä on valikoima monipuolistunut ja meillä ei ole enää mitään puutossairauksia, tiedätkö, niin kuin ennen vanhaa oli keripukkia ja muuta. No nyt ehkä D-vitamiinista on puutetta, mutta muuten meillä ei semmoisia virallisia puutossairauksia enää. Et se on hyvä juttu, että vaikka meillä on toisaalta sitten sitä hiilarimättöä ja köyhää ruokaa, mutta ongelmana on se, että ihmiset syö niin paljon. Tiedätkö, me eletään nykyään semmoisessa yhteiskunnassa, mistä ruokaa mätetään, annoskoot on suuria ja pari edellistä sukupolvea sitten on älänyt oikeasti niin kuin sota-ajalla pulakautena, jolloin sanotaan, että lautan on syötävä tyhjäksi. Ja tällä hetkellä annoskoot saattaa olla paljon suurempia kuin ennen, kulutus on kuitenkin paljon pienempää, kun ei tehdä enää fyysistä työtä ja sitten porukka sanoo, että lautan on syötävä tyhjäksi. Älä kuuntele vaan missään nimessä sun nälkäkylläisyyssignaalia, vaan syö lautanen tyhjäksi, koska ei tiedä milloin seuraan kerran ruoka saadaan ja mammutti kaadetaan. Tämä on se ongelma.
Kyllä, ja tästä annosten koon muuttumisesta. Mä kävin tuossa, no siis mä oon käynyt yhdellä huoltoasemalla aina hakemassa kahvia, melkein joka aamu. Niin tämä tietty huoltoasema, viime viikolla huomasin tällaisen, kun menin sinne ja sanoin, että niin kun otan ihan kahvin, niin kaveri kysyi, pieni, normaali vai iso? Mä sanoin, että en mä tiedä, ihan normaali. Sitten hän tunki mulle käteen sen kupin, mikä oli viime viikolla iso. Ja sanoi, että tämä on normaali kahvi tästä viikosta lähtien. Ja mä olin silleen, että niin, no, tämä on normaali kahvi sitten. En mä nyt mitään pientä kahvia halua oikeasti. Kukaan nyt ottaa pientä kahvia, kun normaali kahvi on ton kokoinen.
Niin.
Mutta siis mehän ei oikeastaan päätetä itse tätä annoskoon vaihtumista. 90-luvulla ravintola-annoksen koko oli 300 grammaa.
Mm.
Se oli siis se ravintola-annoksen koko. Mutta jos nyt käyt ostamassa Saarioisten tai ihan minkä tahansa maksalaatikon, mikä on 300 grammaa, niin siinä jää vähän semmoinen fiilis, että hetkinen, riittääköhän tämä 300 grammaa, sehän se on mitään.
Siis et ikinä usko, mutta mä oon joskus ohjaustyössä käskenyt ihmisten syömään jonkin aikaa mikroruokia, koska niiden annoskoot on se 300-400 grammaa, laittamaan sen lautaselle, jotta ihmiselle tulee se näkösignaali aivoihin, että miltä näyttää normaalikokoinen annos.
Mm.
Koska nythän Ylekin yhdessä vaiheessa uutisoi siitä, että miten oli työpaikkaruokalla, jos katsottu, porukka söi 800-kilon ruokaa niin kuin henkilöstöravintolassa, eli kun tuplat siihen suositukseen nähden. Eli ne annoskoot on aivan valtavia.
Mm.
Ja tankataan sitten koko rahan edestä. Koko rahan edestä syöminen on mun mielestä ehkä Suomessa se ongelma.
Mutta siis ymmärrätään, Anna, että joku yksittäinen ravintola-annos Suomessa maksaa kuitenkin ihan huikeita summia.
Ja sitten
siis
ne maksaa mulle, kun ne on ylipaino. Siis se tulee ihan helvetin kalliiksi ihmiselle. Anteeksi kirosana, mutta mut mietin nyt. No se syö vaan loppuun ne ranskaperunat siitä ja ota lapselta kans ne viimeiset ranskaperot. Syökää varmasti koko rahan edestä, kun nyt se maksoi 13,90 se rossossa se annos. Ja sitten tuut maksaa mulle.
Mutta jos maksat 9,80 henkilöstöravintolassa ruoasta, niin kyllähän siinä tulee vähän semmoinen fiilis, että nyt mä syön niin paljon, että ei mun tarvitse enää illalla syödä.
Niin, valitettavasti. Niin. Siis tuo on just paha juttu.
Se on paha juttu. Mm. Ja tästä kaikesta syytämme yrityksiä. Te yritykset olette hirveitä. Mutta ruokavallankumous, se on ollut myöskin yksi asia, mikä on yksi teema, mikä on koskettaa, tai ei nyt kosketa ihmisiä, mun mielestä siitä on puhuttu hyvin paljon. Meillä on siis ravintolapäivää, on kaiken näköisiä tällaisia kokkiohjelmia ja aika paljon on kritisoitu muun muassa meidän monopolia, eli siis ruoan suhteen monopolia, eli muutama taho periaatteessa päättää, mitä suomalaiset syövät. Näin. Terveys, tai siis niin kuin ruoan asiantuntijana, niin onko meneillään oikeasti ruokavallankumous vai onko tämä vaan joku lume?
Niin, mä en tiedä. Toisaalta se on ruokavallankumous mun mielestä joo, mutta mun mielestä toisaalta se saattaa mennä ehkä osittain överiksi. Mun mielestä on kiva, että ihmiset kiinnittää siihen huomiota, mitä se syö. Osalla se on jopa vähän niin kuin harrastus, kunhan se nyt ei mene överiksi se harrastus, siis se on ihan ok. Mutta toisaalta sitten mä mietin, että kun puhutaan koko ajan ruoka, että mistä muusta me saadaan nautintoa? Mikä muu on kivaa kuin syöminen?
Hmm.
Pitäisikö puhua siitä? Koska monesti ainakin mun asiakkailla, jotka vastaanotolla on, niin varsinkin painonhallinta-asiakkaat, niin niiden kanssa keskustellaan paljon siitä, mistä muusta ihminen saa nautintoa kuin syömisestä. Ja monilla menee ihan suu aika, että en mä tiedä. syöminen on vaan niin kiva. Mikä muu on kiva? En mä tiedä. No mitä sä oot joskus harrastanut? Kuorolaulua. No pitäisikö nyt etsiä joku kuoro ja mennä laulaa sinne? Niin se on pois ainakin jääkaapilta. Joo. Ehkä pitäisi.
Hmm. Tuo on itse semmoinen kysymys tai semmoinen keskustelu, mitä mä oon käynyt nyt viime aikoina mun vanhempien kanssa hyvin, hyvin vahvasti, koska sekä minä että mun pikkuveli ollaan molemmat ylipainoisia. Mun äiti on erittäin ylipainoinen, hän joutui itse asiassa läpikäymään semmoisen leikkauksen, jota kautta on auttanut häntä aika paljon. Hän on päässyt hyvin, hyvin pitkälle nyt ja siitä olen iloinen. Mutta se, mitä mä oon huomannut, on se, että miten mä itse suhtaudun nyt esimerkiksi meidän lasten syömiseen. Mä oon hyvin, hyvin tarkka sen suhteen, että millä tavalla he syövät. Ja mun vanhemmat, ne on isovanhempia ja he haluu tietenkin niin kun
rakastaa
ruualla. Mm. Ja tää on se mun suurin ongelma tällä hetkellä. Joo. Millä tavalla mä saan mun vanhemmat ymmärtämään sen, että silloin kun me oltiin, minä ja mun pikkuveli oltiin pieniä, ei ollut paljon rahaa, ei ollut paljon harrastuksia, joten meille siitä syömisestä tuli enemmän pikemminkin harrastus, siitä tuli pikemminkin se, mistä me saatiin meidän päivän suurin lohtu. Ja nyt mä en halua sitä, koska mä en itse pääse siitä pois. Mä en pääse siitä niin kuin ruoka vallitsee mun mieltä ja henkeä liikaa. Ja mä en halua siirtää sitä mun lapsiin.
Hyvin ajateltu. Siis tuo on todella hyvä, että sä oot ymmärtänyt sen, että miten sulle on käynyt. Ja sä haluat olla se poikkipuu siellä, että se ei jatku seuraavalle sukupolvelle. Et toki niin kun ruoka on hyvä keskittyä ja sillä tavalla, että lapsikin osaa arvostaa sitä, että se ei ole vain pelkkää tankkausta. Mä en halua, että ruokaa ajatellaan pelkkänä niin kun energiatankkauksena, että sitten voidaan taas tehdä jotain kivaa, että ruoka on vaan tankkausta. Vaan kyllä ruoka pitää olla myös nautinto, sen takia meillä on ruokakulttuuri. Mutta niin kun se kultainen keskitie olisi vaan oikeasti löydettävä, se on hirveän vaikeaa.
Joo, koska nautintoon ei valitettavasti löydy semmoista rajaa. Että se voi ikinä sanoa, että mä oon saanut tarpeeksi nautintoa tästä.
Näinpä.
Ei, siis se ei ole.
Ja siitähän on tutkimuksia, miten se vaikuttaa. Ihan syöminen vaikuttaa aivokemiaan. Tiettyjen ruokien syöminen niin kuin toimii niin kuin masennuslääkkeenä. Niin sen takia se on hirveän vaikea. Sitten jos me ihan tiettyjä toimintoja, jos me niin kuin monta kertaa tehdään putkeen, niin siellä tulee aivoyhteys. Se on niin kuin moottoritie tuolla, että kun kuulet kauniitten ja rohkeitten tunnarin, se tarkoittaa sulle dominokeksiä. Vaikka sä kuulisit jossain kauppakeskuksessa kauniitten ja rohkeitten tunnarin, niin sulla maistuu dominokeksi syyssä, jos sä oot monta kertaa sanonut dominokeksiä katsoessa kauniita rohkeita. Eli kaikki nämä tämmöiset tavat ja tämmöiset, jos rupeat nelikymppisenä muuttamaan niitä tottumuksia, sulla on takana 40-50,000 ateria kertaa, et sä pysty muuttamaan sitä hetkessä. Jotkut pystyy, jos saa sydärin ja sit todellakin niin kuin pelästyy siitä, mutta se on todella haastavaa. Sen takia mitä nuorempana niitä muutoksia alettaisiin tekemään ja kiinnittämään oikealla tavalla huomiota, ei sille natsimaisesti, vaan oikealla tavalla kiinnittämään huomiota niihin valintoihin ja siihen terveeseen ruokasuhtautumiseen, niin ai vitsi, me oltaisiin pelastettu tämä koko seuraava sukupolvi.
Toivottavasti pystytäänkin vielä siihen. Mutta siis tänä aamuna mun vieraana on Hanna Partanen, ravitsemusterapeutti, laillistettu sellainen. Eli häntä valvoo Valvira. Jos menette hänen luokseen ja hän tekee hoitovirheet, niin voitte tehdä hänestä kantelun.
Kyllä, kyllä.
Älkää menkö mihinkään ihan tahansa personal trainerille, joka sanoo sulle, että syö vähän proteiinia.
Se ei oikeastaan missä vastuussa. Siis kaikki muut niin kuin tämmöiset, ne ei ole periaatteessa ne vasta. Sä vaan sanot, sori.
Niin, sori. Et sä voi sanoa vaan sori jollekin ihmiselle. Mutta puhutaan vielä ainakin jonkin aikaa syömisestä ennen kuin siirrytään seksiin. Hanna, ei me siirrytä seksiin, Hanna. Tämä ei nyt tullut todellakaan niin kuin sen piti tulla ulos tämän lauseen. Mutta kiva, kun olette täällä aamuna täällä mun vieraana ja kiva, kun säkin kuuntelet tätä ohjelmaa siellä kotona tai työpaikalla. Facebookissa ja Instagramissa on tällä hetkellä meidän kuva. Käy tsiikaamassa sieltä ja kommentoi, jos dikkaat.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Sä oot jossain vaiheessa sanonut, että ähkysyöminen on meidän suomalaisten perisynti. Mitä sille voi tehdä?
Nyt on ehkä ravitsemustieteen alalla, niin kuin psykologiassa ja muussakin, on tämmöinen niin kuin mindfulness ja tietoinen syöminen tullut enemmän valloilleen. Se voi olla yksi tie siihen, eli ihan oikeasti pysähdytään ennen kuin ruvetaan ruokailemaan, syödään hitaammin. Mä oon puhunut semmoista kuin makustellaan. Kerron yhden esimerkin vastaanotolta. Ennen kuin tästä tietoisesta syömisestä edes puhuttiin, tästä on siis aikaa varmaan 4-5 vuotta, mulla oli yksi semmoinen asiakas, joka oli kokeillut kaiken maailman dietit, semmoinen 55-vuotias nainen ja jonkin verran ylipainoa, ei ihan hirveästi, mutta silleen 8-9 kiloa ylipainoa. ja halusi, että 5 kiloa saisi pois, niin hän on tyytyväinen. Ja kaikki dietit kokeilu ja lopulta tuli mun vastaanotolle. Mä kävin sen ruokavalio läpi ja se ei ollut oikeastaan kovin huono. Toki siellä oli jotain herkkuja, mutta ihan kohtuudessa määreit jotain rabarberipiirakkaa juhlissa ja silloin tällöin jätski, kun mennään kaupasta pois, mutta ei niinku päivittäistä mitään älyttömää herkkumäärää. Ainut ongelma oli se, että hän söi niinku ison miehen annoskokoja. Saattaa olla 3 perunaa, 8 lihapullaa ja hän oli 55-vuotias toimistotyötä tekevä nainen. Mä sanoin, että muuten ihan hyvä, mutta annoskoko on pikkusen liian suuri, että jos 20-30% pienennetään sitä annoskokoa, ja, tai sitten suosit jotain keittoruokia, vokkiruokia, missä on tosi paljon kasviksia, niin silloin se annoskoko saa olla vähän suurempi, koska sieltä ei kuitenkaan niin paljon energiaa tule. Että mietit vaikka henkilöstöravintolassa tämmöisiä juttuja. Ja sitten tulee muutaman kuukauden päästä takaisin vastaanotolle ja 3 kiloa tippunut pelkästään sillä annoskoon muutoksella. Ja hän oli, että voi vitsi, että miksi tästä ei puhuttu aikaisemmin, että hän kokee nyt itse niin tyhmäksi, että hän on kokeillut kaiken maailman kaalisoppakuurit ja karppaukset ja kaikki. Se oli vaan tästä kiinni. Sitten mä kysyin siltä, että niin, että ootko sä jäänyt kertaakaan nälkäiseksi nyt, kun sä kuitenkin se 20-30% pienensit sitä annoskokoa? Sitten häntä ihan hävettää myöntää, mutta ei koskaan. Koskaan ei ole jäänyt siltä, että vitsi, että vielä voisin ottaa. Toki on saattanut tehdä mieli, mutta jos kuuntelee mahansa, niin ei. Ja hän rupesi arvostamaan sitä ruokaa. Hän sanoi, että kun hän menee henkilöstöravintolaan syömään, niin aikaisemmin hän otti just sen, koska siellä oli niin kuin määrätty, että maks 8 lihapullaa per asiakas saa ottaa, ettei kato, me konkkaa se firma, kun porukka syö liikaa. Niin aikaisemmin otan aina sen maksimiannoksen. Nyt hän otti niin kuin vaan 5 lihapullaa, mutta hän sanoi, että hän jokaisen haarukallisen niin kuin oikein makusteli, koska sitä ruoka oli niin vähän siinä lautasella, hän alkoi arvostamaan sitä. Sitten hän sanoi sen makustella sanan, että hän niin jokaisen pureskeli, että ah, ihanaa, vielä on pari haarukallista jäljellä. Ja koskaan ei jäänyt nälkäiseksi. Ai vitsi, minkä niin kuin, siis tämä on mun työn suola, kun ihmiset saa oivalluksia. Ja sitten ne niin kuin löytää sen oikean, paremman tien. Ja joskus se saattaa olla hyvin yksinkertainen pieni oivallus, kuten tämä.
Ruoka on vaan siinä mielessä mun mielestä hankalaa. Tai ruokatottumuksia vaihtamaan, koska sitä ei pysty periaatteessa kukaan muu valvomaan kuin sinä itse.
Se on totta.
Ja loppujen lopuksi me ollaan ihmiset, me ollaan, mä itse olen hyvin, hyvin, mä oon mukavuuden haluinen ja jos ollaan rehellisiä, niin melkein joka ilta keikan jälkeen mun on pakko saada 2 Big Mackiä. Se on vaan siis se, että nyt meni hyvin, 2 Big Mackiä. Jos meni
palkinto
ekstra hyvin, niin sit Big Mac ja shake.
Ja mikä on sun suosikkimaku?
Mansikka.
Ai mansikka. Okay,
mutta sitä ei ikinä kannata jättää kuumaan, koska sitten se on jäänyt kuumaan autoa, sitten se tuntuu siihen autoon, sit että sitä ei olisi tehty mainosta.
Joo, ja mä oon ollut elintarvikehygienian opettaja myös joskus, että älä juo sitä.
Ei. Mutta ongelmana tässä on siis se, että sitä joutuu itse jatkuvasti valvomaan. Onko sulla ikinä ollut semmoista tilannetta, että sä oot vähän epäillyt sitä, että onko ihminen rehellinen sun kanssa hänen ruokavaliossa?
Joo, siis toki. Siis joissakin näkee ihan, että korvat lepattaa suoraan. Osa ei vaan tiedosta niitä omia valintojaan. Siis että aivot menee off-tilaan ja se on ihan niin kuin valitettava yleistäkin. Ja on siis ihan havaittu tutkimuksissa, että myös ravitsemustieteilijät, jos alkaa kirjoittaa ruokapäiväkirjaa, siis niin kuin kirjoittamaan ylös, mitä ne syövät, niin alkaa syömään vieläkin terveellisemmin kuin ennen. Et kaikki tämmöiset tietoisuusjutut, mitkä auttaa ruokapäiväkirjanpitoa, esimerkiksi kuvaamalla omat ateriat, kaikki lisää sitä tietoisuutta ja sitä valintaa, ja ihminen tekee parempia valintoja silloin.
Toi ruokapäiväkirjan tekeminen, se auttaa aika paljon. Me tehtiin siinä vaiheessa, kun mun äiti kävi läpi tämän leikkauksen, niin hänen elämänsä muuttui täysin, koska hän ei pystynyt syömään ihan mitä tahansa. Hänellä on vieläkin vaikeuksia sen syömisen kanssa. Joten me päätettiin mun veljen kanssa, että pidetään kaikki mun äidin niin
avusta. Oi, ihana tukitoimi.
No ei nyt olla ihania, mutta siis sehän tässä olikin se ongelma. Me alettiin pitää mun veljen kanssa tällaista ruokapäiväkirjaa, niin kuin mun äitikin piti. Ihan vaan sen takia, koska äiti sanoi, että kun hän ei ymmärrä, että jotkut päivät tietyt ruokat menee alas ja tietyt ei. Ja siihen vaikuttaa niin monia asioita. Päätettiin, että hei, jos tehdään semmoinen ruokapäiväkirja, niin siitä hän tietää, että okei, että jos hän käyttäytyy päivän aikana, näin hän pystyy syömään tiettyjä ruokia. Ja siinä vaiheessa, kun mä itse tein sitä omaa, niin mä kävin läpi semmoisen hetkellisen niin kuin masennuksen sen oman ruokakäyttäytymisen
suhteen. Se tulee päin plätsiä niin kuin suoraan
Se sanotaan. Tulee ihan suoraan Joo. päin plätsiä. Kun huomaa se, että päivän ainoa ateria on ollut se 1,5 kiloa henkilöstöravintolassa ja sitten sen jälkeen sä oot tankannut itsestä täyteen kahvia, maitoa ja sitten illalla vetänyt kulhollisen sipsejä ja sitten sen jälkeen mennyt nukkumaan aamulla miettinyt, että miksi mulla on näin huono olo.
Se on siis oikeasti totta, että moni kyllä ottaa opiksi. Se ruokapäiväkirjanpito on tosi tylsää, raskasta. Nykyään tietysti löytyy eri nettipalveluita siihen, että jos haluaa, on numerinen ihminen ja haluaa numeroilla esimerkiksi hiilihydraatteja, proteiineja, rasvojen saantia ja muuta, että se saattaa ehkä motivoida siihen. Mutta mä aina sanon, että ei ne pelkät ne numerot ja se ruokapäiväkirjanpito, vaan sieltä pitää ottaa jotain opiksi, että mitkä on ne suurimmat kompastuskivet ja keskittyä sitten niihin, että mitä siellä voisi tehdä, eikä pistää sitä koko ruokavaliota kerralla uusiksi. Sen takia Olet mitä syöt -ohjelma niin sen takia huono formaatti, kun siinähän muutettiin hetkessä. Minä en niiltä paljon kysely, että mitä syöt. Pikkusen tietysti viilattiin, että jokaisella oli erityyppinen ongelma, että keskityttiin enemmän siihen, mutta muuten niin kuin oli sillä tavalla aika samalla kaavalla meni muut. Mutta se oli liian nopea muutos. Yli puolethan niistä liho takaisin heti sen.
Tämähän on se perinteinen kritiikki, mikä tulee, että niin, olit mitä syöt, rakas, susta on tullut pullukkaa, mitäs kaikkea näitä on, että siellä ne ihmiset ei pystykään pitämään siitä kiinni. Ja sehän ei johdu oikeastaan mistään muusta kuin siitä, mitä sä aikaisemmin sanoit, että jos sulla on 50 000 ateriaa ennen sitä, niin sä et pysty muuttamaan 40-vuotiaana sun omia.
Siis pysyviin elämäntapamuutoksiin kestää 1-2 vuotta ennen kuin on oikeasti pysyviä ne uudet muutokset. Toki voi tulla joku kriisihetki, avioero, talonrakennusprojekti, jolloin saattaa yhtäkkiä taantua takaisin entiselle tasolleen. Et niin kun mä aina sanon, että syömisen hallinta on elämisen hallinta ja elämisen hallinta on syömisen hallinta. Et jos elämisen hallintaan tulee jotain ongelmia, niin se näkyy usein monilla syömisen hallinnassa. Joko sillä puolella, että jättää kokonaan syömättä, ei ole nälkä, tai sitten ahmii liikaa. Eli niin kun sen puolen vastaanotollakin me puhutaan aika paljon elämänhallinnasta enemmän itse asiassa kuin pelkästään ruuasta, joka on monille aika ihmetys.
Tästä tuli Shoutboxin viestiä, että mitä mieltä vieras on Fact Activism-liikkeestä, mikä Jenkeissä on ainakin noussussa. Kantavan ajatuksena siinä on, että voi olla lihava ja terve. Hehkuttavat, että 90% dieteistä epäonnistuu.
Joo, itse asiassa sinänsä kannatan tota. Ja, mä huomaan, kun vastaanotolle tulee ylipainoinen ihminen. Hän istuu siihen penkkiin ja sitten mä kysyn, että no niin, terve, minkä takia tulet? Sitten sekin loukkaantuu mulle. Kyllä sä näet, mun on 20 kiloa ylimääräistä. Mä ajattelin, en mä voi tietää, että sullahan saattaa olla vaikka ärtyneen suolen oireyhtymä tai keliakia, minkä takia sä tuut ja sä oot ihan tyytyväinen omaan painoon. Sulla ei välttämättä mitään terveydellisiä ongelmia sen ylipainon myötä. Eli niin kuin en mä voi katsoa vaan ihmistä, että nyt se haluaa laihduttaa. Että niin kuin se lähdetään sen ihmisen oman niin kuin tavoitteiden pohjalta siihen sitten, mutta ehkä terveydenhuoltohenkilöstökin kaipaisi jonkin verran koulutusta tähän, että miten otetaan puheeksi, tarviiko edes laihduttaa. Ja niin kuin, itse asiassa nyt tuli tosi hyvä dokumentti tuossa, katsoin eilen illalla sen Kovalevyltä, oliko se maanantaina, jossa tanskalainen dokumentti, missä just puhuttiin tästä, että ongelma on tosiaan se, että suurin osa lihoa takaisin ja se jojo laihduttaminen on huonosta, varsinkin kun kilot tulee korkojen kerran takaisin. Eli ensimmäinen askel olisi itse asiassa se painon hallinta, että vaikka olisi ylipaino, niin yritettäisiin pitää siinä samoissa. Mutta ongelma on ehkä se, niin kuin se ulkonäkökeskeisyys, että moni pettyy, kun ne tulee mun vastaanotolle. Sitten mä sanon, että itse asiassa ihan hyvä, että jos on seuraat 2 vuotta, saat pidettyä vaikka painon tässä samoissa. No heti, että mä oon epäonnistunut. Että mä en sit mahu niihin vaatteisiin, tai mulla odottaa se kesämekko tai joku muu vastaava. Että se on kuitenkin se ulkonäkökeskeisyys, eikä se tervekeskeisyys. Ja jossain tuli, en tiedä oliko se huuhaata vai ei, mutta jokin aika sitten jossain joku uutsi, että jos ihmiset saisi päättää, että ottaako ne syövän vai ylipainon, niin valitettavan moni otti sen syövän kuin ylipainon. Siis ihan uskomatonta. Niin kun
mut syövästä voi parantua.
Niin.
Ylipainosta
niin. No itse asiassa niin, toi, jos
toi ei nyt ollut.
Niin,
mä en tiedä sanoisin, niin, mutta on ääneen. Tämä oli mun päässä
niin,
vaan
se. Kyllä.
Mut siitähän voi parantua.
No riippuu tietysti syöpätyypistä, mutta niin. No jos faktaa katsotaan, niin tietysti syöpätyypeistä on parannemismahdollisuus parempi kuin eri niin kuin lihavuudesta.
Lihavuudesta,
se
kyllä
on raaka fakta, mutta toisaalta mä en tiedä, onko meillä lihavuuden hoito oikeanlaista. Mä kritisoisin itse asiassa myös tätä.
Puhutaan siitä kohtapuoli, mutta tässä tulee kysymys, lisäkysymys, vaikka varmasti liittyy tuohon aikaisempaan keskusteluun Shoutboxin kautta. Eli onko kyseessä vain liika syöminen, ahmiminen tässä lihavuudessa?
Monille joo, mutta siis käytännön työssä mä oon huomannut, että ihminen on kokonaisuus. Esimerkiksi unen vaikutusta, stressin vaikutusta sekä syömisen hallintaan, mutta myös kropan toimintaan. Joillekin tuntuu menevän se elimistö semmoiselle niin kuin hätätilaan säästöliekki-efektille, jos on paljon stressiä ja huonoa unta takana. Et vaikka se olisi yhden omenan päivässä, niin ei tapahdu yhtään mitään. Et sen puoleen niin kuin ihminen on kokonaisuus ja hyvinvointi ja terveys on kokonaisuus. Eli sen puoleen mun mielestä pitäisi ajatella niin kuin kokonaisvaltaista hyvinvointia enemmän kuin pelkästään painoa.
Mahtavaa. Hanna Partanen on mun vieraana tänä aamuna, ravitsemusterapeutti, laillistuttu sellainen. Meidän kuva löytyy. Siis hän on meidän niin kuin Grain Anatomia Meredith.
Siis mun suosikkisarja itse asiassa, kyllä. Ihanalla Meredith.
Niin, mä tiesin. Ei siis en sillä tavalla tiennyt, että mä oon käynyt katsoa sua jostain, niin kuin hän katsoo taas sitä.
Mä olen lyhyt tukka vaan, kun mun olisi pitänyt perukki laittaa, niin mä olisin ollut enemmän Meredith.
Käykää katsomassa Facebookista ja Instagramista. Muistakaa Twitterissä puheen iltapäivän tämä Twitter-kisa, mun kesä. Hashtagillä mun kesä voitte voittaa hienoja palkintoja, kunhan muistatte twiitata. Hyviä ajatuksia, hyviä kuvia kesästä.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Sä sanoit, että sä haluaisit kritisoida lihavuuden hoitoa. Puhutaan siitä.
Joo. No esimerkiksi jos mietitään ravitsemusterapeutille pääsyä, niin eihän meillä kunnallisella sektorilla ole mahdollista. Se on pitkälti terveydenhoitajien harteilla, paljonko heillä on siihen koulutusta. Se vaatii aika pitkälti myös sitä psykologista otetta. Nyt mä oon 10 vuotta tätä työtä tehnyt ja joskus tuntuu, että mä oon kyllä enemmän siellä keittiöpsykologi. Toki oonhan mä nyt jonkin verran psykologiaa lukenut ja käynyt erilaisia kursseja ja nyt kävin viimeisiksi muuten hypnoosikurssin. En osaa vielä hypnotisoida kunnolla, mutta kyllä mä ajattelin sitä vähän treenata ja käyttää sitä vähän niin kuin tukitoimena ehkä myöhemmin, koska se on niin kuin niin monitekijäinen juttu se syömisen hallinta. Eli niin kuin se sanotaan jossain maakunnissa tuolla joskus se niin kuin vanhanaikainen tiedon jakaminen. Esimerkiksi niin kuin mä muistan joskus aikoina mä olin Karttulassa ravitsemusterapeuttina vielä opiskeluaikoina ja siellä oli yksi mies, joka luuli, että rasvaton maito on 0 kalorista, koska siinä on iso nolla. Ja hän joi 3 litraa maitoa päivässä. Hän joi siis pellolla janojuomana ja muuta. Ja sitten tehtiin vähän laskukaavaa näin ja mietittiin, että jos hän vähentäisi sen litraan ja käyttäisi mieluummin vettä sitten janojuomana, niin hän pystyy laihtumaan sitä kautta 5-10 kiloa vuoden aikana. Ja hän ajattelin, että mitä? Onko rasvattomassa maidossa mukama kalorit? Siinä on 0% rasvaa. Mä olet, niin, mutta kyllä siellä tulee hiilihydraateista ja proteiinistakin energiaa. Hän ei tiennyt sitä. Eli on meillä vielä pieni osa väestöstä, joka ei vaan tiedä tai ymmärrä niitä asioita tai puuttuu semmoinen just se niin kun, periaatteessa maalaisjärki ja tämmöinen niin kun, siis on sillä tavalla uusi avuttomia, että ei osaa tehdä esimerkiksi kaurapuuroa. Edelleen tulee semmoisia silloin tällöin pääkaupunkiseudulla hyvin harvoin. Mutta sitten taas tuolla maakunnissa, mä pidän esimerkiksi Karkkilassa vastaanottoa, niin Karkkilan ja Helsingin ero on aivan järkyttävän suuri.
Mutta taas toisaalta, niin tämä meidän tää uusi sukupolvi myöskin karttaa hyvin paljon tiettyjä asioita, eli nimenomaan rasvan ja suolan käyttö. Jopa sen terveellisessä määrin, eli niin sitä ollaan sieltä, että missään tapauksessa saa laittaa suolaa siihen ruokaan. Ei missään tapauksessa voita, ei missään tapauksessa rasvaa.
Tämä on just tämä ongelma, että sitten kun se menee terveysterrorismiksi ja menee yli, niin se on aina huono puoli. Että se kultaisen keskitien löytäminenhän se haasteellisin onkin. Sitten nykypäivän median maailmassahan meillä hirveän paljon tulee erilaisia niin kuin viestejä ja uutisia ja tietysti haetaan klikkauksia ja näin. Ja voisin sanoa, että 80% on puuta potaskaa, 20% kutakunkin aihetta, mutta mistä se normaali kansalainen tietää, mitkä 80% on puuta potaskaa? Mä asiantuntijana tietysti huomataan, ihan höpö uutinen. Tai että on vaan niin kuin äkkiä katsottu jotain tutkimusta. Yksi tutkimushan ei kerro koko totuutta. Sun pitäisi katsoa vähintään 20 laadukkaasti tehtyä tutkimusta, että me tiedetään. Plus ravitsemustieteessä on se ongelma, että minkä olen tajunnut nyt, että vaikka niin kuin tieteenalan ihmisenä mä tykkään vähän seurata sitä tutkimusta ja luen blogeja, missä käsitellään näitä tutkimuksia, on kiinnostunut niistä, että mihinkä niin kuin ala muuntuu, mutta yksilö tulee aina mun vastaanotolle. Ja mä en tiedä koskaan, koska yksilö saattaa reagoida. Ajatellaan, että vaikka ruisleivä, miten se vaikuttaa vaikka sun insuliinieritykseen. Toisilla se saattaa vaikuttaa aivan eri tavalla kuin toisella. Ja sulla on sen vastaanotolla se yksilö. Sä tiedät, että keskiarvollisesti suurimmalla osalla käy näin, eli hyvin päin, mutta entäs jos se onkin just se ihminen, joka... Eli tutkimukset kertoo aina keskiarvoja ja yksilö saattaa reagoida aivan toisin. Ja se on median ongelma tällä hetkellä. Jos katsoo, niin siellä on THL:n porukkaa, jotka puhuu isoista keskiarvoista, isoista tutkimuksista, 20 000, 100 000 ihmistä puhuu keskiarvoista. Näin yleensä on. Ja sitten siellä on yksi henkilö, joka sanoo, että ei, minun kohdallani tämä ei toiminut. Ja siinä on kauhean ristiriita. Eihän ne koskaan ne keskustelut voi kohdata. Toinen puhuu 100 000 henkilön keskiarvoista, toinen kertoo yhdestä omasta tai kaverin kokemuksestaan.
Juuri näin.
Ja tämä on ravitsemustieteen ongelma. Se pitää huomioida myös siellä yksilövastaanotolla. En mä voi vegaanille sanoa, että kuule, kun suosituksessa nyt sanotaan, että 2 kalateriaa viikossa, että vaikka sä oot vegaani, niin suosituksessa nyt sanotaan näin. Ja yksi, mitä mä haluaisin ottaa tähän, niin kun, jos ajatellaan ravitsemusterapiaa niin, ja tätä muutosprosessia, niin se pohjautuu arvomaailmaan. Ja tämä on hyvin tärkeä miettiä, että minkä takia toiset pystyy johonkin ja minkä takia taas toiset ei, niin se pohjautuu siihen arvomaailmaan ja meillä on myös niin kuin ristiriitaisia arvoja. Että moni ajattelee, että terveys on tietysti tärkeä arvo meille, että me kaikki halutaan olla terveitä. Tosin sitä terveyttä arvostetaan varsinkin sitten vasta, kun se on mennyt. Ensimmäinen stroukki tai joku muu vastaava, niin sen jälkeen se sitten on sille, että voi vitsi, mä olin tyhmä. Mutta terveys on tietysti monille se tärkeä arvo, mutta esimerkiksi työ. Mutta ne saattaa olla ristiriidassa. Työ vie niin paljon, että ei ehdi syömään kunnolla ja sitten se kostautuu illalla ahmimisena. Eli niin kun ne arvoristiriidat on siellä ja sitten pitää miettiä oikeasti omaa elämää, että mille mä annan aikaa, mitä mä arvostan. Ja jos se, niin kun se arvoperiaatteet saadaan sieltä niin kun oikeaan järjestykseen, niin se on mun mielestä se parhain reitti siihen niin kun onnistumiseen sekä painonhallintaan että terveellisempään syömiseen.
Tässä on Shoutboxin yksi sellainen kysymys, mikä mun on pakko ottaa tähän. Liittyy nuoriin. Hanna, mitä tulisi tehdä lasten ja nuorten energiajuomakittaukselle? Vaikuttaa siltä, että varsinkin nuorten virvoitus- ja janojuoma on nykyään lähes poikkeuksetta jokin halpis energiajuoma.
Se on oikeasti ihan kauheeta. Siis ensinnäkin, eihän niitä olisi tutkittu niin kuin lapsilla, koska esimerkiksi mistään eettisestä lautakunnasta läpi, että annetaanpa nyt 11-vuotiaille 4 purkkia mitään tämmöistä energiajuomaa päivässä. Olen kuullut semmoisenkin tapauksen. Ja jotkuthan on esimerkiksi vanhempainyhdistyksessä tehnyt esimerkiksi pienillä paikkakunnilla kauppien kanssa sopimuksen, että alle 15-vuotiaille esimerkiksi edes myydä niitä energiajuomia, mikä mun mielestä on ihan hyvä juttu. Mutta mä ehkä ajattelin eniten vielä hammaspuolen kannalta. Se on ongelma sitä hapanta juotavaa. Oli se sitten energiajuomaa tai ihan kokista. Mä kerran näin, aikaisemmin asuin tuolla Vallilassa, niin satuin asumaan niin kuin lähikaupan ja koulun välissä. Ja koiran kanssa, kun kävin siinä ulkona, niin siellä saattoi olla 4.-5. luokkalainen poika 1.5 litran kokispullo kainalossa. Ja sitä se hörppii, kato pitkin päivää. Ei ollut laittiversiota, vaan sokerillinen versio. Ja kun se on sokerillinen versio, se on joka kerta, kun se hörppää, niin aina happo hyökkää suulle. Plus se on myös hapanta juotavaa sillä, että se tekee hampaalle erosion ja että siis nyt jos haluaisi niinku rahaksi pistää, niin äkkiä hammaslääkäriksi ja implantteja tekemään, niin olisi miljonääri. Siis oikeasti tulevaisuuden nuorison hampaat on ihan retuperällä seuraan 10-20 vuoden päästä. Että ihan sinne tiedoksi kaikille, että jos haluatte rahaksi pistää, niin hammaslääkäriksi.
Mutta tässä on myös hyvä muistuttaa vielä, että pelkästään sokerilimoja on meidän ongelma. Siis on tehty tutkimuksia, joissa on todettu, että siis laittijuomat myöskin aiheuttavat.
Siis no joo, siis laittijuomat on myös happamia. Että se happamuustaso on siellä ihan sama, että sen puoleen ei ole myöskään hyväksi hampaille. Karieksen suhteen, kun se sokeri puuttuu, ne on sillä tavalla aavistuksen parempia. Mutta kyllähän se ylläpitää myös sitä makean niin kuin suutuntuma, että se tottuu makeaan. Että en mä nyt suosittele sitäkään, että vedetään sitten laittilimppareitakaan 1.5 litraa päivästä, ei missään nimessä.
Kyllä. Seuraavaksi jutellaan Hanna Partasen kanssa hieman aiheesta, jota minä en usko. Minä tulen saamaan sinut tästä valheesta vielä kiinni, Hanna. Katsotaan, onnistuuko se. Nimittäin puhutaan sun viimevuotisesta herkuttomasta vuodesta. Kukaan ei usko sitä. 365. Ymmärrät, 300 ilman herkkuja. Katsotaan, ootko sä syönyt? Katsotaan.
Ali Show. Yle.fi/puhe.
Niin, eli sä olit koko viime vuoden herkuttomalla. Se oli herkuton. Herkuton vuosi.
Se oli herkuton vuosi.
Eli kieltäydyt herkuista vuoden ajan. Lähtisitkö uusiksi tekemään sama?
En.
Ja toinen juttu, mistä tämä edes lähti tämä ajatus? Kuka ajatus kiduttaa lähti itseään? No, siis mikä on sadomasokista oikeasti tekee?
Siis tämä lähti, tämä oli, olisiko joku lokakuun masennus koiralenkki räntäsateessa. Ajatus lähti itsessä, kiitos vaan Pirjo Heikkilä. Siis en tunne Pirjo Heikkilä, Pirjo Heikkilä, terveisiä, tunnut oikein mukavalle tyypille, mutta tämä on vähän niin kuin sun vika, kun siis ihmiset on aina multa kysynyt, että miksi sä et pidä blogia. Ja sitten mä mietin, että ei mulla mitään sanottaa, että mulla on todella paljon hyviä niin kuin kollegoita, että pitää äärimmäisen hyviä blogeja, mä käyn mielelläni lukemassa niitä ja kommentoimassa sinne, mutta mä en jaksa ehkä niin kuin oman alan blogia pitää, että mä haluaisin pitää jonkun henkilökohtaisemman blogin mieluummin. Ja Pirjo Heikkilä on joskus pitänyt sellaista blogia kuin Vuosi ilman humalaa. Eli hän kieltäytyi alkoholista, vaikka nyt teki stand-up-komikkakeikkaa ja muuta. Ja,
Ja muistan kyseisen vuoden kyllä.
Niin, kyllä. Mä seurasin sitä mielenkiinnolla, koska mä itse en juurikaan käytä alkoholia. Ja mähän nyt voisi olla vaikka 10 vuotta ilman alkoholia, mulle se ei olisi mikään ongelma. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että ei vitsi, että jos vuosi ilman herkkuja. Ja kuule sydän alassa oikein tuntui semmoinen niin kuin fyysinen kourais, että ei vitsi, ihan kauheeta olisi. Sitten rupesin miettimään, että no oisko siihen, että, niin kuin, että mitä siinä voisi oppia ja näin. Ja siis niin kuin, vaikka olen ravitsemusterapeutti, niin kyllä mä herkuista tykkään, että niin kuin pahensa on kaikilla. Ja kyllä ne herkut minun nimeä vähän turhankin usein kutsuvat. Sitten mä mietin, laitan hyvin vuoksi Facebookiin vielä tyyli, että jos 100 tykkää, niin sitten mä alan herkuttamaan vuoden. No ei mennyt varmaan 25 minuuttia, niin yllättäen kiitti vaan kaverit. Mies tulee kotiin, mitä helvettiä sä oot mennyt tekemään? Tiedätkö mitä tää tekemään parisuhteelle?
No mitä sä teki teidän parisuhteelle vuoden jälkeen?
No varmaan miehelle meni enemmän rahaa, kun sitten se ei pystynyt mua lepyttää millään, niin kuin, että se tuo jonkun pätkiksen kaupasta elämän arjen romantiikkaa, että sitten sen piti tuoda jotain tulppanikimppu, niin tulppanikimppu maksaa enemmän kuin pätkis.
Siis meinaat sä, että hän on lepyttänyt sua pätkiksen?
No se on semmoista arjen romantiikkaa kyllä.
Pätkiks? Han, nyt mä ymmärrän. Mä oon iloinen siitä, että sä oot. Mut mitä lasketaan herkuksi?
Joo, siis mulla oli itse asiassa siellä blogissa ihan semmoinen lista. Mä laitoin sen mukaan, että niinku, mitkä mulle on henkilökohtaisesti niinku ongelma. Mä laskin ne herkuksi. Et en esimerkiksi pizzaa ja hampurilaisia, mä en ole niinkään. Kyllä mä niitä syön toki, mutta en mä katso niitä ongelmaksi. Että et enemmän ne makeat herkut.
Eli?
Siis pullat, karkit, jäätelö, kaikki jälkiruuat, letut, pannukakut. Se pannukakku oli vähän semmoinen kiikunkaako, että voi, senkin jos tekisi terveellisesti ja se olisi Marjan kanssa iltapalaksi, niin, mutta se oli vähän semmoinen kiikunkaako.
Mitä sä teet pannukakku terveellisesti niin, että siinä ei ole 1,5 kiloa sokeria?
No ei, kun laittaa vähemmän sokeria ja sitten täysyvä vehnäjauhoon tekee pehmeäseen rasvaan, niin se on aika jees.
Niin, eli siis niin. Toisin sanoen se ei ole mikään pannukakku, vaan niin. Pahvi.
No ei. Oikein hyvä on kuule, sä et ole syönyt mun pannukakku. Mä ensi kerralla tuon sulle pannukakkua, joka on terveellisemmin tehty. Okay. Mutta tosi, eihän se ollut täysin sokerita, että kyllä mä saatoin syödä niinku ihan sokeripitoisia jukurtteja. Vanukkaita en saa syödä, mutta perusjukurtteja sain syödä ja näin. Että niinku en täysin sokeritonta elämää viettänyt. Tai teehen saatoin laittaa palan sokeria, että maailma ei siihen kaadu. Mutta mut semmoista tiettyä rajaa siihen yritin vetää. Ja, niin.
Muuttiko tämä sun niinku makuaisteja tai makuelämystä? Tuliko susta jotenkin...
Se eroa? Hetkellisesti kyllä. Tai siis moni sanoo, että ei sun enää tee sit mieli, niin kyllä mun teki mieli. Ei se niin kuin poistunut kuitenkaan, niin kuin, mutta sanotaan, että semmoisia vaikeita päiviä, semmoisia itkupotkuraivaripäiviä, että mä en saa syönyt noita keksejä, niin niitä oli ehkä 10 vaan niin vuoden aikana, mikä oli mulle yllätys.
Okei, otan pieni tauko. Ymmärrätään, että 10 päivää vuodessa itkuraivarit keksien takia on aika paljon, Hanna. Se ei ole mikään semmoinen.
Joo. Hei, nyt mä kaikille kuulijoille, varsinkin miespuolisille kuulijoille, haluan semmoisen kertoa, että vähän niin kuin, mä oon käyttänyt tätä, kun mä oon käynyt joskus kouluttaa personal trainereita, jossa oli paljon semmoisia 20-30 hyviä fittejä nuoria miehiä, jotka ohjaa sitten 40 naisia. Ja ne ei välttämättä pääse siihen tunnelmaan, että kun se 40 nainen vaikka joutuu siellä päiväkahvilla työpaikalla sanoa sille pullalle ei, että miltä se tuntuu. Niin mä sanoin niille miehille, että tehkää niin, että menkää kauppaan ja ostakaa teidän suosikkiolutta 1 pullo. Laittakaa se jääkaappiin ja antakaa sen viilentyä. Tiedättekö, että oikein tulee semmoista niin kuin pisarat siihen niin kuin mainoksessa ja valahtaa siitä. Huurteinen kylmä olut. Ootatte sen kunnolla. Käytte vaikka saunassa siinä välissä. Sitten menette sinne jääkaapille, otatte sen huurteisen oluen, meinaa oikein lipsahtaa käsistä, kun on ihanan viileä se pullo. Ja sitten avaat sen pullon ja kaadat hitaasti lavuaarista alas.
Sovitaanko tämmöinen juttu, että sä et voi yhdistää näitä kahta asiaa?
Kyllä,
koska
se on aivan sama
ei
tunne.
Ole, ei ole, koska... Työpaikalla tarjotuu pullaa ei ole mainostettu sinulle yläosattomilla naisille. Sitä ei ole mainostettu teille naisille tai ylipäätään kenellekään niin, että jos sä juot tätä olutta nimenomaisesti, niin sä oot huomattavasti paremmassa suhteessa saada se kaunis nainen, josta sä oot aina unelmoinut. Nimittäin sitä pullaa ei ole ikinä mainostettu niin. Ehkä niin kuin lähimmäksi ollaan päästy se pullava mainoksessa, mutta sekään ei riitä. Se ei riitä. Sä et voi yhdistää
mutta
näitä.
Mutta tunsitko sen kouraisun sydämessäsi?
Itse asiassa en sillä tavalla tunnistanut tuota kouraisua, koska mä en ole... Olut ei ole mulle siis niin,
okay.
Mutta siis sanotaan, että jos olisi niin kuin viini, olisi varmasti
niin,
ollut taas sitten
niin,
se.
Jos sulla olisi käytetty sit sitä, joo.
Että viini olisi varmasti ollut. Mutta Hanna Parta on mun vieraana tänään. Herkuton vuosi, vaikuttiko se sun seksielämään? Vitsi, mikä kysymys. Suora asia. Siis meidän piti...
ei.
Totta kai se vaikutti, jos sä oot ottanut 10 päivää itkupotku raivareita keksiä. Että ehkä mä olisi pitänyt kysyä tää sun mieheltä, että vaikuttiko
niin.
Tää... No, mutta siis mä, niinku perimmäinen kysymys tässä niin. On tietenkin se, että ruoan vaikutus seksiin. Puhutko yle niinku asiakkaiden kanssa tai onko sulla tullut tätä, että miten niinku seksiä
ei vaikuttaa? Ei ehkä suoranaisesti ruoan vaikutuksesta seksiin, vaan se lähtee enemmän sieltä, että miten ihminen kokee itsensä, hyväksyykö se itsensä niiden mahamakkaroiden kera tai muuta, joka vaikuttaa tietysti myös seksielämään. Että se on enemmän sitä itsensä hyväksymisen tunnetta ja muuta, eikä puhuta mistään lipidoruuista. Sillä ei ole kyllä mun mielestä ehkä tieteellistä pohjaakaan.
Onko meillä Suomessa mustikat on superruokaa ja mitäs näitä onkaan? Onko meillä Suomessa tällaisia... Niin kuin, tällaisia
Mä en nyt...
Ruoka-aineita,
siis, jotka on... Sulla varmaan nyt joku oma lehmä ojassa, mutta...
Totta kai mulla on oma lehmä ojassa. Mitä sä kuvittelet? Sä oot täällä. Mä haluan vihdoinkin tietää,
ensin se lämmittelee meillä... mua jollain muilla peruskysymyksillä, sit päästä Ali-ohjelma. Pitäisikö meidän tehdä joku oma ohjelmasarja myöhemmin tälle Alin ruoka-ongelmat? Hanna ratkaisee.
Se voi hyvin olla.
Valitettavasti en ole nähnyt tieteellistä näyttöä semmoista tutkimuksista, että syömällä mustikoilla sulla seisos paremmin. Nyt se meni sanattomaksi. Uhu!
Ali Show. Yle.fi/puhe.
Nyt kun tämä meni tähän sitten.
Itse aloitit. Mä oon aika suorasanainen savolainen.
Sä oot. Mm-hmm. Mutta onko Suomessa oikeastaan niinku lipidoruokaa? Siis joka puolella, niin aina kun Arman Alizad tai Mad Ventures on ollut jossain, niin siellä on ollut joku jauhe, joka sekoitetaan johonkin hirveäseen juttuun, sitten syö sitä.
Mä luulen, että pitkälti se on placebo-vaikutusta. Jos sä uskot siihen, että se on, niin se on.
No mä vahvasti uskon siihen, että jätski on se meidän.
Tiedätkö, mulla on semmoinen uskomus myös, että jos mä oon flunssassa, niin pitää syödä jätskiä, koska se turruttaa hyvin, jos on kurkkukipeä.
Se voi hyvin olla.
No niin.
Se voi hyvin olla.
Mä syön aina. Arva, oliko viime vuonna paha paikka, kun olin kipen. En sanoisi jätskiä.
Et saanut edes jätskiä.
Se on kauheeta. Niin. Söin pakasten mansikoita.
Se oli niin... Mä oon pahoilla.
No niin.
Sit sä oot flunssasena kuumeisella se yksittäinen pakaste mansikka, joka on pakastettu 1,5 vuotta sitten. Ja sit siinä lukee vielä se päivämäärä. Sä avaat sen.
Ei,
ja sillä on ne huurtuneet pienet mansikat. Ja sit sä syöt niitä.
Kuvittelen, että se olisi mansikkajäätelö.
Niin, sä kuvittelet, että se on mansikkajäätelö. Mutta sä tiedät, että se ei ole. Ja sit samalla kun se menee sun kurkkoa pitkin alas, niin se häpeän tunne vaan siitä, että miksi sä oot ryhtynyt tällaiseen, on vaan niin
Pirjo valtava. Heikkilän vika.
Pirjo Heikkilän vika. Miksi kaikki aina palaa Pirjo Heikkilään?
Mutta
mitä sä opit tästä herkuttomasta vuodesta kokonaisuudesta?
Joo, mä opin aika paljonkin. Mä mietin yhdessä vaiheessa, mikä mua motivoi jatkamaan. Mutta se oli ehkä just se oppimisen kokemus, että mikä mua, niin kun, just se syömisen hallinnan juttu, plus sitten, se oli mielenkiintoista katsoa, että miten sosiaalisesti ihmiset reagoi, kun sä kieltäydyt jostakin. Mm. Se on ihan samalla tavalla kuin alkoholiset. Hei, miksi? Ootsä antibioottikuurilla? Ootsä raskaana? Että ei, kun mä nyt en vaan halua juoda alkoholia. Ja heti pitää olla joku syy sille. Mutta sitten kun antibioottikuurit ja raskaana olo ei tietenkään herkkujen syömiselle este, niin sitten ihmiset on, että mitä? Miksi? Miksi et? Että niin kun toisaalta huomaa, että osaa katsoa vähän niin kun nenän vartta pitkin, että yrität sä olla parempi kuin me. Mm. Ja niin kun toisaalta pitäisi ehkä arvostaa niitä ihmisten omia valintoja ja ratkaisuja ja tukea niissä. Sillä tavalla mä opin kyllä paljon. Esimerkiksi ihan niin kuin omaa asiakaspotilastyötä varten musta tuntuu, että mä opin. Mutta toisaalta mä opin myös sen, että vaikka se makean mieltymys niin kuin väheni, että mä muistan, kun mä aloin sit syömään niitä herkkuja, niin kyllä mä sain ällön olon tosi pienestä määrästä. Mutta hei, siinä nyt montaa kuukautta mennyt, niin sitten mä pystyn vetämään taas niitä normimääriä. Että niin kuin kyllä se äkkiä oppii takaisinkin, valitettavasti.
Valitettavasti.
Niin, että siis se ei ollut kuitenkaan ratkaisu. Mä tiesin sen kyllä jo etukäteen, kun mä oon alan ihminen. Mä oon tehnyt 10 vuotta tätä hommaa, mutta mä halusin tehdä tämmöisen tyhmän ihmiskokeen ja todistaa sen. Ja nyt mulla on parempaa faktapohjaa sanoa omille asiakkaille, jotka sanoo, että no jos mä rupeisin semmoiselle. Nyt mä voin sanoa suoraan, että tiedätkö, mä oon ollut. Ei toiminut.
Tiedätkö, Hanna, mitä? Mä arvostan sitä sinussa, että et pidä itseäsi yhtään parempana.
No en todellakaan.
Koska sä koet, että...
Mulla siis on vielä paljon opittavaa.
Niin, koska vaikka sä oot itse ollut tällä alalla pitkään, niin sä oot huomannut kuitenkin se, että vaikeinta siinä on itsensä muuttaa.
Kyllä. Ja mä luulen itse asiassa, että se tekee musta hyvän ravitsemusterapeutin, koska mä joudun itse päivittäin näitä miettimään, analysoimaan, miettimään ja pohtimaan niitä omia arvoja, miksi mä syön nyt herkun, miksi mä syön nyt viksin, miksi mä teen näitä valintoja.
Mun eilinen vieras oli Ninja Sarasalo, ja hän olisi kysyä sinulta, että oletko syönyt seitania?
Itse asiassa kyllä olen. Parissakin paikassa ja kerran olen jopa itse tehnyt gluteenijauhosta, kyllä.
Se on hieno. Ja kysymys huomiselle vieraamme Lauri Tähkälle, joka tulee Helsingin Karhupuistoon mun kanssa, niin mitä sä esittäisit Laurille?
Laurille esitsin semmoisen kysymyksen, kun mä puhun aika paljon työkseni. Mä käyn siis luennoimassa ympäri Suomea ja auta armias, jos meinaa joku flunssa tulee ja ääni lähtee. Äänihän on mun tärkein työväline. Niin olisiko Laurilla jotain hyvää kikkaa, että jos meinaa ääni lähtee, niin mitä se tekee ennen keikkaa? Mm. Mitä se vetää, että se saa sen äänen kuuluviin?
Se on hienoa. Seuraavaksi top 5 sana-assosiaatio. Mulla on 5 sanaa. Ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen. Lusikka.
Jäätelö.
Oho, vaaka.
Numerot.
Goji-marjat.
Turhaa hypetystä.
Rengas.
Pyörä.
Ja rusketus.
D-vitamiini.
Kato, kaikki liittyy. Tää oli aika hyvä. Mä odotin sitä, että jos olisi niin lusikkaissa asento, niin mä olisin saanut siitä jotenkin. Sä et sanonut sitä. Jälleen kerran. Mä oon iloinen siitä, Hanna Partanen.
Mä oon niin lälly.
Mä oon iloinen siitä, että sä oit tänä aamuna meidän kanssa. Itse shoutboxiin tulee, että Hanna on niin sopiva tolle toimittajalle. Kiitoksia. Mun mielestä tää oli hienoa.
Tää oli kiva.
Mä en pärjännyt sulle mitenkään. Mutta tän aamunen kuva löytyy, mun ja Hannan yhteinen kuva löytyy sieltä Puheen Facebookista ja Instagramista. Käykää siellä katsomassa sitä, tai käy. Ja kiitos, Hanna, siitä, että olit mun vieraana tänään.
Kiitos, oli kiva tulla.
Ja toivottavasti, älä nyt ymmärrä väärin, mutta mä toivon, että meidän ei tarvitse ikinä tavata ammatillisessa mielessä.
Toivotaan näin, mutta eihän sitä koskaan tiedä.
Sitä ei koskaan
tiedä. Jos mä vaihdan alaa stand-up-komikka puolelle, niin...
Niin, sen takia
mä oon kuitenkin yhden kurssin jo käynyt, että niin. Siis munhan pitäisi olla valmis lavalle.
Kyllä, sä voit aina tulla Alin Roksi keikoille.